Tak for velkomsten hertil. Nu er der billede på. Skal vi se, om den fungerer også? Gør den. Det emne, vi har for os i aften, og tekst, kan I se op på tavlen nu. Der var i kirke i søndags, I vil hurtigt opdage, at det er søndagens tekster, jeg bruger i den her prædiken også. Så kan det være, at der er nogen af jer, der har hørt en prædiken om det samme for kort tid siden, men det får være. Jeg tror ikke, det nødvendigvis er det samme, alle prædikanter siger. Men før inden vi læser teksten, så vil vi bede sammen igen. Kære himmelske far, vi takker dig for anledningen til at være sammen om dit ord. Vi takker dig, fordi dit ord er levende, virkende og skarpere end noget tværket svær. Før mig, du vil velsigne det, når vi samles nu, når vi løfter det frem. Hør os i Jesu navn. Amen. Som vi også hørte i indledningen, så er vi jo nu gået ind i fastetiden, fastelavns søndag, i søndags. Og det er jo den tid, i hvert fald hvor de tekster, når vi følger den danske folkekirkes tekstrækker, på en eller anden måde ligger op til påsken. Og i mange steder vil vi også se, at det er den lilla farve, der bliver brugt. Samme farve som i adventstiden. En alvorlig tid, en forberedelsens tid. Selvom mange af os jo i praksis næsten har glemt, hvad det sådan åndeligt set vil sige at forberede os på noget stort. Men påsken, det er altså kirkeårets eller årets allerstørste højtid. Der kulminerede det, som Jesus dybest set kom for, nemlig at forsone os mennesker med Gud ved sin død opstandelse for os og i vores sted. Og med den tekst, som vi skal læse om et øjeblik om Jesu dåb, så tager vi hul på Jesu offentlige virke. Den er fra Matthæus evangeliet kapitel 3. Og her i Matthæus evangeliet, der har vi i starten hørt om Jesu fødsel, hans første tid, hans slægt. Og så her fra kapitel 3, der træder Johannes Døber frem og prædiker. Og hvad prædiker han? Ja, han prædiker for eksempel sådan: omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det står i vers 2 af kapitel 3 i Matthæus evangeliet. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er alvorstonen. At omvende sig handler jo om, at der er noget, der ikke er, som det skulle være. Og samtidig med Johannes, han gør det, så træder Jesus så ind i sit offentlige virke. Vi skal her i aften læse to andre tekster, som kirkefædrene for mange år siden også sat sammen med den her tekst. Og først skal vi først vil vi læse teksten, som det står her. Lad os rejse os. Det gør vi under den første tekst, og Jesu navn hører fra Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 13-17. Og der står sådan: der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham: lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlen åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig, og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Amen. Det er som sagt Jesu dåb, vores frelse, som det ligesom sådan er sat som tema over den her prædiken. Og jeg sagde, for at ligesom at få det fulde udbytte også af den her tekst, så vil jeg se på de to andre tekster, som fra gammel tid har hørt med til den her tekst med Jesu dåb, når vi følger kirkens tekstrækker. Og derfor så vil vi nu også, nu synes jeg bare, I skal blive siddende, men vi vil også læse og høre salme 2. Så enhver, der har sin bibel med, må gerne slå op på salme 2, for den skal vi opholde os en lille smule ved. Salme 2. Det er en salme, som blandt andet siger noget om Guds hellighed. I salme 2 står der sådan. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konge rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb. Han, som troner i himlen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin harme. Jeg har indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, at du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den hvide jord som arvelod. Du skal knuse dem med et jernscepter og sønderslå dem som pottemagerens kar. I konger, vær nu kloge. Tag imod råd i jordens dommere. Tjern Herren i frygt. Kys hans fødder i rædsel. Ellers bliver han vred, og I går til grunde, for hans vrede blusser hurtigt op. Lykkelig vær den, der søger tilflugt mod ham. Vi kender jo godt den her salme. Mange opfatter den som en kongesalme i Gamle Testamentet, men vi kan også læse den som en profetisk salme om Jesus. Og det er givetvis derfor, den er sat sammen med den her tekst om Jesu dåb. Den her salme kan inddeles i 4 afsnit med 3 vers i hver. Der er først 3 vers som indledning, så er der 3 vers om Gud, 3 vers om Jesus og 3 vers, som vi godt kan sige, er om Helligånden. Men lad os prøve at se lidt om teksten, på teksten. I vers 1-3, altså ligesom indledningsversene, der tales der om oprør. Hvorfor er folkeslagen i oprør? Og det er mod Herren og hans salvede. Altså, her tales der om mennesker, som faktisk ikke ønsker at være under Guds herredømme. Ikke ønsker at have Jesus til herre. Ikke ønsker at have Jesus, Guds salvede, til herre og frelser. Og spørgsmålet er, gælder det også os, som sidder her, som er her i dag? Enhver må svare, men det er ikke vigtigt, at vi svarer ærligt i forhold til os selv og ærligt i forhold til Gud. Han, som jo er vores hellige skaber og herre, og som derfor har fuld ret, også råderet over os og vores liv og hverdag. Mange vil helst tænke på Gud som deres kærlige far, som altid vil os det godt. Og det er jo en vigtig del af vores gudsbillede. Og alligevel så er det enormt vigtigt, at vi også får tunet netop vores gudsbillede, vores billede af Gud ind på det, som Bibelen også siger om ham. Og derfor så vil jeg spørge direkte ud fra vers 3, hvor der står, lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb. Har du aldrig tænkt den tanke selv om Gud? Lad os sprænge lænkerne, befri os fra de reb. Har du aldrig bare haft antydning af at kunne tænke den tanke, når du læser de formaninger og de vejledninger, som han giver os, og som vores liv? Når det for eksempel i Rombrevet 12, vers 2 står, at vi skal bringe os selv som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sind forny, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Se, de her vers, det er jo ikke bare nogen, vi kan tage frem en gang imellem. Det er sådan, han siger, vores liv skal være. 24-7. Altid. Har du aldrig fornemmet tanken hos dig selv om, at du egentlig har mere lyst til at bestemme selv? Det har jeg. I vers 4-6 kommer Guds svar til dem, der siger sådan. Gud, der troner i sin hellige majestæt i himlen. Hvad står der? Står han lærer. Spotter dem. Taler til dem i vrede. Forfærder dem med sin harme. Gud er vores himmelske far, men han er også vores hellige og almægtige Gud, der ikke tåler vores synd, vores svigt og vores åndelige dovenskab. Og det må vi holde rigtig højt i vores billede af ham. Han er også forfærdelig for os i sin hellighed og sin kærlighed. Glem det aldrig. Vers 7-9 handler om Jesus. Og han siger her de vers, som jo også der er et direkte ekko af i teksten fra Matteus evangeliet. Han siger her, han sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig i dag. Vers 10-12, der kommer så Helligåndens formaning og opfordring til os, som det jo lyder til allersidst. Lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Så det er et profetisk ord om det menneske, hvad der sker, når vi søger tilflugt hos Jesus. Og for Guds helt igennem herlige, hellige, retfærdige vrede. I det her afsnit, der er der også vers, der står der en del ord i vers 11 og 12, og det er ord, som faktisk er vældig vanskelige at oversætte, siger det dem, der har god forstand på sådan noget. Men trods forskellige måder at oversætte de her ord på, så er meningen en klar formaning til mennesker, til os, om at leve i hellig ærefrygt og tilbede og tjene Herren. Det siges klart til os, at oprør fører til undergang. Salmen vil samle til at sige os, at Gud er højt ophøjet og hellig, og vi trænger en frelser. Men så slutter salmen jo også med, at det giver Gud os også muligheden for at få, for at have. Vi han slutter, som jeg nævnte før, med ordene, lykkelig vær den, som søger tilflugt hos ham. Nu vender vi jo så til Nytestamentet, til teksten der fra Matteus 3. Skal vi se noget mere om, hvad det betyder. det her med lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Matthæus kapitel 3. Og det ser vi, de her vers læser vi så ligesom under den her overskrift, Jesu dåb og forsoningen. På det her tidspunkt, hvor den her beretning foregår, så havde de mennesker dengang ikke set ret meget til Jesus som voksen. Men så kommer han ind til Jordan, ned til Jordanfloden, hvor Johannes døber arbejder. Johannes prædiker, han døber. Og så kommer Jesus og vil døbes. Og det fatter Johannes simpelthen ikke, at han vil. Han er uforstående. Han siger sådan i vers 14. Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Kære Jesus, det her det er en bekendelsesdåb. Her skal man bekende sine synder, og så det bliver døbt. Men Jesus, han svarer ham i vers 14, navnskuld 15. Lad det nu ske, for således opfylder vi al retfærdighed. Se med de her ord, der siger Jesus, at den her dåb, det er efter Guds vilje. Og han støber bøjer sig, og Jesus bliver døbt. Ved sin dåb her, der bekender Jesus synder. Han bekender mine synder, han bekendte mine, og han bekendte dine synder. Hvor ved vi det fra? Det ved vi, fordi at dagen efter, kan vi læse i første kapitel i Johannes evangeliet, der ser Johannes døber Jesus igen, og så siger han, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det ved han, Johannes. Hvorfor ved han det? Det ved han, fordi Gud selv har fortalt ham det. Står der også i det der første kapitel. Se, der er Guds lam. Den her omtaler Jesus som Guds lam. Det er jo med tydelig henvisning til de forventninger, der knyttede sig til profetierne i Esajas 53 om ham, der skulle lide for folkets synder, straffet af Gud selv. Jesus bekendte alle vores synder for Johannes, tog dem på sig som sine, adopterede dem. Vi kan bruge mange forskellige ord om det samme. Og så bar han dem derfra. Hvordan kunne han det? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke forstå det. Men skriften siger det. Han bar dem helt op på korset. I den tredje tekst, som vi også lige skal forbi i aften, fra 1. Peters brev, står der, hvor vi skal læse kapitel 1, Kristus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdig skyld for at føre jer til Gud. Her i fastetiden, hvor vi forbereder os på påsken, bliver vi lige fra begyndelsen stillet ansigt til ansigt med, at Jesus bar vores synder. Sådan som der også står i Esajas 53, som jeg nævnte før, der står der, men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Og trådte i stedet for syndere. Allerede her fra starten af Jesu gerning males det os for øje, at han gjorde noget for os. I salme 2 blev vi stillet over for Guds hellige vrede og harme mod mennesker, mod os, der ikke er, som vi burde være over for vores skaber og herre. Her i det her vers, i det, der sker her, der forberedes så forsoningen. 3 år efter det her, der vil Jesus blive klynget op på et kors, og så dør han under vægten af Guds vrede. Der står i Matthæus 7:46. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst. Det står faktisk, at han råbte Jesus med høj røst. Eli, Eli, lema sabachthani. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Evangeliet er jo skrevet, det her Matthæus evangeliet er skrevet på sproget græsk, men her i de her ord, Jesus råbte på tavlen, det har man ladt stå på det aramæisk, som var det sprog, der blev talt, og som Jesus sikkert udtalte dem på. Eli, Eli, lema sabachthani, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det var det, Gud gjorde. Da Jesus blev slået ihjel på grund af vores synder. Den her tone, som ligger i det her, den må gerne følge os i de uger her, hvor vi vandrer op mod Jerusalem, åndeligt set vandrer frem mod påsken. Gud forlod Jesus, da han blev slået ihjel af ham, ene og alene på grund af det, som vi er. Jeg sagde faktisk, mens jeg forberedte det her, og kiggede lidt på min kalender, og tænkte, de her uger, som ligger foran, giv sådan nogle ord, som det her kunne, som blev lidt af en ledetråd, de her uger. Giv, de må fylde noget i mit liv også. Forsoningen. At Jesus træder meget konkret ind, og tager mit på sig. Han gjorde det her ved at bekende vores synder over for hans døber, og ved at tage ansvar for dem over for Gud. Det næste ting, der står i de her vers, det er helt fantastisk. Lige efter, at Jesus har taget vores synder på sig og blevet døbt, der åbner himlen sig over ham. Himlen åbner sig simpelthen, og så hører man Guds røst, og den siger, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Gud bekræfter ham som sin søn, også nu, hvor han er trådt ind på lidelsens vej. Gud har velbehag i ham. Det bekræfter, at det er jo sandt, at Kristus her er hele, at i ham er hele menneskens frelse nu mulig. For Jesus døde virkelig langfredag, efter han havde sagt ordene, det er fuldbragt. Stendød, det var han. Under os. 3 dage efter stod han op igen. Og i sig selv var Jesus skyldfri og hellig, retfærdig, som det står i 1. Peter 3:18. Derfor kunne døden ikke holde på ham. Nu er han betalt for vores synder med sit blod. Kunne døden ikke holde på ham. Satan havde alligevel ikke vundet den sejr ved at få Guds søn fjernet, som han måske troede. Og alt det her, det er jo ikke bare fortid. Det er jo ren og skær nutid. Og derfor har de gamle kirkefædre også lavet os forlæse 1. Peter 3:18-22 til de her vers, som ligesom forklaring tillagde til dem. Og jer, der har Bibelen med, vil jeg gerne bede om at slå op på 1. Peters brev, kapitel 3, vers 18-22. Der skal vi læse lidt om vores dåb og vores frelse, som har med det her at gøre. Der står sådan i de her vers, 1. Peters brev 1, 18-22. I ved jo, skriver Peter, at det ikke var med forgængelige ting som guld eller sølv, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde... Nej, undskyld, det er mig. Det er, undskyld. Det er forkert, det jeg læser. Det er kapitel 3. Det er ikke fra kapitel 1, det er kapitel 3. Og jeg synes nok, det stod på en anden måde. Men altså, ja. Kapitel 3, sorry. 3:18-22. For også Kristus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og den gik han også hen til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det var et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lægemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud, med Jesu Kristi opstandelse. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engler, myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Det er den rigtige tekst. Jeg vil gerne nævne et par ting fra den her tekst fra 1. Peters brev 3. Også her er der noget, som vores forstand har svært ved at forstå. Jeg vil gerne læse, hvad der er noget igen fra vers 18b til 20a, hvor der står om Jesus, at han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han hen til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. Jesus prædikede han her omvendelse for de døde fra Noas tid. Fik de, så at sige, en anden chance for at omvende sig? Nej, det gjorde de ikke. Så står, at han prædikede for dem. Og på græsk, som det her brev blev skrevet på, der står der et ord der for prædike, som betyder med forkynde, og som ikke er det samme ord som evangelisere. Altså forkynde til omvendelse, prædike til omvendelse. Jeg er godt klar over, at nogle forstår de her vers som en mulighed for omvendelse efter døden. Og det strider klart imod andre ord i skriften. Men Jesus, han proklamerer her sin sejr over for de her ulydige mennesker. Hvorfor gjorde han det? Det ved vi vel ikke. Men det er jo også, som der står i 5:29-28, de skjulte ting hører Gud, vor Herren, til, de åbenbare, hører for evigt os og vores børn til. Det er ting, det var et ord, som Luther han var rigtig glad for, det er ting, som er skjulte for os. Vi forstår det ikke. Og på den her side af forstandelsen kommer vi ikke til det. Og på den anden side har vi måske ikke behov for at finde ud af det. Men der står, at det var dem, der var ulydige i Noas dage, hvor Gud faktisk ventede langmodigt på dem. Men de her ord, det er altså bare også i bredden af, det er bare en lille parentes. Men Peter, han bruger det her som optakt til at tale om vores dåb, som er meget forskelligt fra Jesu dåb. Noas ark, som vi jo kalder den, hvor i nogle få blev frelst gennem vand, er nemlig, jævnfør vers 21 her, et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lægemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud, med Jesu Kristi opstandelse. Arken og vandfloden, det er et billede på den dåb, som nu frelser os. For det er det, der sker. I dåben, når vi døber vores børn, og også når vi døber voksne, de bliver frelst. Se, her er der ikke et ord om alles frelse i dåben. Men vi hører evangeliet om Guds pagt med os i dåben. For her i dåben får vi givet alt det, som Jesus vandt til os ved den gerning, han begyndte med sin dåb. Det er en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse, siger Peter. Syndernes forladelse. Det er det, det er. At vores samvittighed må være så god, at må være god, det er det, der er på spil her. En god samvittighed over for vores skaber og vores herre. Det må vi faktisk have midt i vores syndighed, når vi lever i evangeliet. Når vi lever i dåbens nåde, som vores venner i Indermissionen vil kalde det. Når vi lever i evangeliet over for ham, som vi står til regnskab for, hvad enten vi vil eller ej. Alt det gives os i dåben. Og så står det, og så er det også, som skriften også siger, at så modtager vi det i troen. Den tro, som Jesus skænker os som ren gave. Hvorfor vi heller ikke er det fjerneste tvivl om, at Gud skænker vores små troens gave, den dag de bliver døbt. For så kommer de ombord i arken for at nu blive Peters billede. Lad os derfor med stor frimodighed døbe vores små børn, og lad os med lige så stor frimodighed oplære dem i den kristne tro, sådan som Jesus påbyder os det i Matthæus 28, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn, og det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Til sidst, så skal vi vende tilbage til salme 2. Lykkelig den, der søger sin tilflugt hos ham. Så det må simpelthen være udgangsreplikken på det, der skal siges om de her tekster. Og situationen er, at vi udenom Jesus står i en rædselsfuld situation over for Gud i hans hellige majestæt. Men fordi Jesus ved sin dåb fuldstændig tog vores situation på sig, så har vi i dag frimodighed til at døbe vores børn, hvor de skænkes Jesus og troens gave. Og vi må med frimodighed selv komme til ham dag for dag, leve sammen med ham 24/7 i troen på ham. Frelst er den nåde, som forunderligt blev skænket af ham i vores dåb. Det er de teksterne, siger til os i dag. En ting mere vil jeg gerne have lov til at slutte med i aften. For den her gave, den er så kæmpestor, at vi, og at I også som fællesskab, må hjælpe hinanden med at blive bevaret i den her situation, så vi ikke går fortabt. Hjælpe hinanden til at blive ved med at søge vores tilflugt hos ham, hos Jesus. Her på det sidste er jeg flere gange blevet standset af et vers fra Hebræerbrevet kapitel 3, vers 13, som taler om, at vi må hjælpe hinanden her. Et vers, som taler om den situation, hvor nogen i fællesskabet er på vej væk fra det her, som vi har været sammen om nu, på vej væk fra det at søge vores tilflugt hos Jesus. Jeg slår lige op fra Hebræerbrevet kapitel 3. Kære elemmer, kære venner, ser I nogen af jeres kristne venner, som er på vej ind i et frafald fra Herren, så, som der står i Hebræerbrevet, forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen skal blive forhærdet med syndens bedrag. Der står, at vi skal formane hinanden, for at ingen skal blive forhærdet ved syndens bedrag. At formane, det er primært at opmuntre, det er det ordet betyder. Kærligt tilskynde, det kan også have advarslens tone i sig. Det er vigtigt, at vi får fat i, at det at formane hinanden, det er noget positivt, hvorved vi positivt hjælper hinanden videre på vejen. Hjælp hinanden med at blive hos Herren. Blufærdighed og pænhed kan nemt få os til at lade være med at følge den formaning. Men lykkelig vær den, der søger tilflugt hos ham. Hvornår har du sidst formanet en søster og en bror til det? Forman hinanden og hjælp hinanden. Det vil jeg bare opfordre til, at vi gør. Amen. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig for din store nåde. Vi takker dig, fordi du har givet os måder at få del i den. Og vi beder om, at du vil hjælpe os til at blive ved med at søge vores tilflugt hos dig. Og vil du så også hjælpe os til at hjælpe hinanden med at blive på vejen. Tak, Jesus, at vi må lægge hinanden i dine hænder. I Jesu eget navn.